Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Baigėsi 2024 metai, tikrai tai buvo pilni įvykių ir sprendimų metai, turėjome net jūs rinkimus, rinkome Seimą, Europarlamentą ir prezidentą. Didžiulė rinkimų drama vyko Jungtinėse Amerikos valstijose, tęsėsi karas Ukrainoje, Sirija išsivadavo iš diktatoriaus, buvo visokių skandalų, Teltonika, Fox Pay, Baltic Cup pralošti milijonai, ekonomika augo, infliacija mažėjo, buvo mažinamos palūkonos. Tai tik dalis besibaigiančių metų įvykių, kaip šios metus vertina Lietuva ir politikai. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, kokie mums buvo 2024 metai, tokia šiandien tema. Ir čia studijoje su mumis Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos narys. Sveiki, Laurynai.
Labą rytą.
Tomas Tomilinas, Demokratų Sąjunga vardan Lietuvos. Sveiki, Tomai.
Sveiki.
Ir nuotoliu Liberalų Sąjūdžio narys Eugenijus Gentvilas. Sveiki, Eugenijau.
Sveiki, gyvi kolegos.
Tai va, tai iš esmės viskas čia labai paprasta pas mus. Šiandien yra, pabandysime išsiaiškinti, kas čia buvo jums svarbiausia ir kiek tie svarbiausi dalykai kertasi jūsų pažiūrose. Laurynai, kas jums buvo svarbiausia? Ta, kad tapote ministru turbūt svarbiausia jūsų gyvenime, ar ne, karjeroje.
Tai buvo dinamiški metai, asmeniškai, bet ne apie tai matyti, reikia kalbėti į tą kontekstą, kurio metu tapau ministru, tai be jokios abejonės karas prieš ukrainiečius. Tai čia esminis matyt dalykas veikiantis mūsų saugumo ir nepriklausomybė tiek trumpalaikė, tiek ilgalaikė prasme. Be jokios abejonės čia reikia aiškiai pasakyti, kad na, rusai perėmė iniciatyvą fronte. Negali sakyti, kad ten tas frontas subirėjo, bet sunku ukrainiečiam. Sunku dėl įvairių priežasčių ir giluminių ir aišku nepakankamos vakarų paramos, kokia jin galėtų būti, kad pakeistų įvykių eigą dėl trūkstančių mobilizacinių jau rezervų, dėl to, kad rusai gali mobilizuoti bet ką ir surinkti bet kokius ten savo tos socialinius sluoksnius ir siūsti į frontą. Dar kartą pamatėm, kad ten jokios užuomazgos laisvos visuomenės nėra. Tai be jokios abejonės čia matyti tas klausimas, kaip užsibaigs karas, jeigu jis užsibaigs, ir pagal tai, kaip jis užsibaigs, tai programos situacija ir mums. Na, mes tą tezę čia per šios metus ne vieną kartą girdėjom, kad klausimas, kiek mes turim laiko pasiruošti ir ką turim padaryti, kad atgrasyti rusus, kad mes sugebėtume apsiginti. Mano darbas kaip ministro buvo padaryti viską, kad mes stiprėtume kaip NATO narė, dėl Vokietijos brigados visi susitarimai ir jau tokie, na, tokie įcementuotios plytos, kad negrįžtamumui šito proceso, kaip labai svarbiam mūsų saugumui, tiek ir mūsų pačios gynybos stiprinimas, ką pradėjo ir komendantūros, ir pradėjom dronus plėtoti, ir fortifikacijos, kontrmobilumo visą strategiją, oro gynybą sustiprinom, kontraktavom papildomų oro gynybos sistemų, perėjom į 3% lygą, gynybos finansavimą ir daug kitų dalykų. Manau, kad pabudo šiek tiek vakarai ir pradėjo judėti į tą rytų flango stiprinimą, bet dar nepakankamai intensyviai ir greitai, kad mes galėtume sakyti, kad mes jau va, turim tokią architektūrą gynybos atgrasimo, kad galėtume pasakyti rusam nekelk čia kojos. Tai mums čia dar daug namų darbų ateity reikia padaryti. Tai čia aš matyt įvardinčiau pagrindinį, sakykime taip, tą dilemą, iššūkį, su kuria ir pas kaip politikas gyvenau kaip ministras, galvodamas apie tai, kaip čia mus padaryti stipresnius, tiek be abejo ir mūsų visą valstybę.
Bet mes tvariai iš toje vietoje gyvenam. Ar galima sakyti, kad čia buvo pakankamai na, situacija tokia, kuri ne per daug išmušinėjo iš vėžių. Tasme, nu, karas Ukrainoje, tai čia karas Ukrainoje, bet mūsų politikai jinai nesviravo šitoje vietoje.
Tikrai tvirtai ir aš džiaugiuosi. Dabar matydamas testinumą, aš manau, kad mes va tokį, su kažkokiam menkom išimtim esam tikrai visos politinės jėgos susivienijusio šio klausimu ir darysim viską, suprasdami, kad ukrainiečių kova yra ir mūsų kova. Kad ukrainiečiai kiekvieną dieną laužo rusų karo mašiną, ant savęs laiko tokio blogio krūvį, bet tą blogį stumdami atgal laimė mums laiko, laimė mums laisvę, mums nepriklausomybė. Man atrodo, visi tą suprantam ir vieningai ukrainiečius remia.
Tai aišku, natūralu, kad jūsų svarbiausia dalykai yra vis tiek jūsų gynybos šitas failas yra turbūt jums svarbiausias. Tomai, jūs ne tik politikas, politologas turbūt, ar ne dar pagal išsilavinimą, tai kaip jūs vertintumėt tai vat, tai kas vyko šiemet, kas
aš
jums...
Aš pabandysiu pratesti Laurino mintį ir kažkiek ją papildyti ir galbūt savo spalvom, tai na, mūsų ta vienybė dėl Ukrainos ir mūsų ta galimybė na, ir tos vakarus būdinti vis tiek remiasi to, kad mūsų palaiko visuomenė, kad mūsų visuomenė stovi už nugarų ir padeda mums, nes nu, mes esam tik įrankis visuomenės rankose ir tas vieningumas vis dar yra, nepaisant to, kad visuomenė labai aiškiai nusiuntė signalą, pavyzdžiui, buvusiai valdžiai, ne, nu, kad nu, mes norim pokyčio. Ir tai buvo civilizuotas pokytis, man tai, aš vat čia jau pradedu savo istoriją, man tai svarbiausia žinoma rinkimai ir rinkiminis laikotarpis ir turbūt svarbiausia savo kadencijos darbą aš jau padariau, nes aš dalyvau ten vyriausybės programos rengime ir ten toj darbo grupėje ir ten tikrai sudėliota 4 metam į priekį, kas bus daroma Lietuvoje, kokie pokyčiai, kokie įstatymai, kokios reformos ir man atrodo tai buvo labai svarbus darbas suderinti naujos koalicijos tarp 3 partijų, kurios pagrindą sudaro socialdemokratai, demokratai, nu, taip pat Nemuno Aušra. Tai mano galva, labai mes neturim nu, taip užsiliuliuoti ir galvoti, kad va, čia ta mūsų vienybė yra tokia nuostabi, nes mes matom, kas įvyko, pavyzdžiui, Amerikoje. Ne? Mes matom, kur rinkimų tema tapo parama Ukrainai ir taip pat yra išimčių ir pavyzdžių ir Europoje. Kada Ukraina tampa, na, tokių rinkiminių kovų.
Bet tai gerai, kad
kovų.
Tapo, galėjo ir netapt. Galėjo ne, netapt, Amerikoje kovų. Galėjo būt iš vis pamiršta šitą.
Ne, tai pamiršta yra vienas, bet kai kandidatas į prezidentus aiškiai pasako, kad aš manęs nedomina šitą temą, nu, arba bent jau rinkimo metu, tai yra pakankamai pavojinga. Tai ką aš noriu pasakyti, kad mūsų pareiga yra užtikrinti ir pateisinti lūkestį žmonių. Jeigu žmonės norėjo pokyčio vyriausybės, jie gavo tą pokytį, jeigu norėjo pokyčio politikoje tą pokytį gavo, mūsų pareiga yra atliepti tą lūkestį ir padaryti tos darbus, kurie yra dėl kurių pokyčių, dėl kurių norėjo visuomenė dėl kurių balsavo. Tai aš matau didžiulį istorinį šansą užbaigti vėlgi buvusios valdžios, čia tiesiog tą pačią, buvusios valdžios inicijuota, bet taip ir nepadaryta mokestinė pertvarka ir papildyti ją mūsų idėjomis, bet ją padaryti, nes nu, Lietuva yra viena. Ir akivaizdu, kad turint 2,5% augimą, gerą augimą, ir praktiškai unikalų augimą.
Irgi, ačiū buvusiai valdžiai.
Tai tvarkoj, tai viskas gerai. Aš galiu visada padėkoti, bet ir turint nusiteikimą ir verslo, ir visuomenės, na, tą mūsų valstybę pagaliau finansuoti deramai, tai mes turim galimybę padaryti protingą, nusaikę, bet aiškę mokestinį reformą. Kad
bet tai čia apie ateitį.
Jo, bet tai svarbu, man tai svarbu, man tai labai svarbu. Tai visos prielaidos tokiem dalykam susiformuoja per visus metus. Ir dėl geopolitikos, ir dėl Ukrainos.
Jūs manote, kad šita koalicija bus pajėgi tą padaryti?
Aš tai matau, kad jos vienintelė prasme. Nes visa, jeigu to neįvyks, tai visa kita, visas šitie žaidimai, šitie visi cirkai su Žemaitaičiu, visi tai neverta to. Jeigu nebus šitų rimtų sprendimų, kurie yra įkalkuliuoti, įrašyti į šitą darbų programą, tai tada vat, visas šitas cirkas tikrai neverta.
Tai jums, turbūt, kaip aš suprantu, svarbiausias įvykis vis dėlto buvo Seimo rinkimas.
Žinoma, na, ir tai yra, nu, ir man atrodo, nes politikai šiaip labiau nerimavo dėl Seimo, dėl rinkimų apskritai, negu visuomenė. Man atrodo, visuomenė
nes,
buvo ramesnė.
Nes jūs manote, kad jeigu ne jūs būtumėte išrinkti, tai kitos valdžios būtų
ne,
nieko.
Aš taip sakau, kad tai tiesiog yra ir visam pasaulyje super rinkimų metai ir daugybė prezidentų daugumų keitėsi. Ir to pačiu Lietuvoje tai buvo labai rimti rinkimai, nes buvo Europos rinkimai pakankamai aktyviai įvykę Lietuvoje ir man atrodo, tokios demokratinės kokybės šuolis įvyko, žmonės labiau įsitraukė ir tai yra labai gerai. Svarbu, kad nebūtų didžiulio nusivylimo. Yra dabar lūkestis, jį reikia pateisinti.
Dėkui, Tomai, Eugenijau, tai jūs irgi turbūt rinkimuose dalyvavot vienai par kitaip, kiek prisimenam, nepaisant to, kad esate opozicijoje šiai dienai, bet visko gali būti dar, tiesą sakant. Jums kas įsiminė šiemet?
Na, žiūrėkit, nieko keisto, ką Tomas pasakoja apie Seimo rinkimus. Lietuvos žmonės metų įvykių išrinko Seimo rinkimus. Lietuvos žmonėm didžiausias metų įvykis yra Seimo rinkimai. Tai aš gal irgi pratęsiu tai, ką pavadinčiau vidaus politikos vektoriai. Ir man šiemet buvo labai įdomu stebėti 2 vidaus politikos vektorius, kur link jie slenka. Vienas vektorius, kas bus su Tėvynės sąjunga. Aš matau Laurynas šyptelį, bet čia net ne jūsų.
Jisai žino.
Ne. Kolegos, be ironijos sakau, aš mačiau, kad visos labai daug oponuojančių politinių partijų savo rinkiminę strategiją stato ant kritikos Tėvynės sąjungai. Tai kaip šitaip spardoma ir spjaudoma Tėvynės sąjunga atsilaikys, tikrai buvo svarbu. Tėvynės sąjunga, primenu, yra viena iš tradicinių, ne kokių nors populistinių, naujai atsiradusių vienadienių politinių partijų. Tai reikia pasakyti, kad ir po viso šito spardimo Tėvynės sąjunga, na, visai pusėtinai atsilaikė. Kiek išpolių ir tokių sąmoningai apgalvotų, išlaikytų prieš pat rinkimus pasaugotų išpolių prieš Tėvynės sąjungą vyko. Tai čia vienas vektorius.
O dar trumpai labai, kas jūsų nuomonė yra tradicinės partijos be konservatorių?
Tai aš to ir pasakysiu. Laimei, mano supratimu, kad Tėvynės sąjungos užleistas pozicijas pasiėmė kitos tradicinės partijos, kurias aš įvardinu pirmiausia tradicinėmis, tas, kurios turi stabilias europinės šeimas. Tai yra socialdemokratai. Ir iš dalies mes liberalai. Demokratų partija irgi tikiu, kad ateityje stabilizuosi savo europinėje politinėje šeimoje, nes, pavyzdžiui, valstiečiai buvo praėjusiame cikle vienoje politinėje šeimoje, žalieji, šiandien kažkokie ECR, Europos politinė šeima, ten dar stabilizacijos nėra. Tai čia vienas vektorius. Antras vektorius man labai įdomu buvo, ypač artėjant prezidento Europarlamento rinkimą, mes matėme, kiek gimsta, burbuliuoja kaip kokioje pekloje visokių radikalių antilietuviškų, antisemitinių jėgų. Na, pradėtume vardinti Žemaitaitis, Puidokas, Uspaskichas, Pinskus, Pinskuvienė, dar ten kokių atrastumėme. Kas galėjo atrodyti, kad rudenį čia jie plūstels, ar ne? Tačiau visas tas vektorius, radikalizacijos vektorius, susivedė į vieną radikaliausiai, ryškiausiai besireiškiančią politinę jėgą, tai yra Žemaitaičio vedama Nemuno aušra. Visi kiti numirė. Kitaip sakant, aš vertinu Seimo rinkimų rezultatus, nors patys likome opozicijoje, labai neblogai. Žiūrėkite, kas vyko Rumunijoje, ar na, dabar nutrūko procesas, kas vyksta Vokietijoje, arba gali įvykti, kas vyksta Prancūzijoje ir gali įvykti. Lietuvoje visa tai neįvyko. Senosios tradicinės politinės partijos vis tik išliko vandens paviršyje, socialdemokratai ir viršuje, demokratai vertinu kaip solidžią politinę jėgą prisidėjo prie valdžios suformavimo ir mes neturime to, kas sukeltų geopolitinės linktis Lietuvoje. Žemaitaičio faktorius yra, bet tai yra Žemaitaičio faktorius, kuris geopolitinių pokyčių Lietuvos politikoje nesukels. Tai vertinu tuos metus visiškai neblogai, o to tie du vektoriai, vienas išsilaikė, o kitas koncentravosi į vieno asmens vedamą partiją.
Dėkui, Eugenijui Gentvilui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokie buvo 2024 metai, šiandien paskutinė metų diena ir pabandome tokį retrospektyviai pažiūrėti į tai, kas vyko šiemet. Visokių, aišku, čia įvykių buvo, kai kuriuos mes pamiršom dėl to, kad žmonės, kurie čia susirinkė, yra iš politikos. Tai visą laiką natūralu, kad rinkimai ar prezidento, ar europarlamento, čia ko gero dar net turbūt visi vienai par kitai buvo susiję ir su europarlamento rinkimais. Ar Seimo rinkimai jums aktualūs? Ir ten nepaisant to, kad buvo tokių triukšmų kaip Baltcap skandalas, Teltonika, ten įvairiausių kitokių triukšmų ir tokių, kurie atrodė gali sukrėsti Lietuvą, bet mes juos tiesiog pamirštam kaip gal nereikšmingus dalykus, nes jie ne visą laiką užsifiksuoja. Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės sąjunga, Tomas Tomilinas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Eugenijus Gentvilas, Liberalų sąjūdis, šiandien mūsų pašnekovai. Tai, Laurynai, tęsiant, Eugenijus kaip vieną iš tokių svarbesnių momentų atkreipė dėmesį, kad konservatorių valtis siubavo, bet nenuėjo į dugną. Ne pats geriausias, aišku, apibūdinimas ir įvykis, kurį galima būtų, nežinau, kaip jūs vertintumėt, gal jūs, aišku, norėtų išsilaikyti valdžioj, ar vis dėlto taip, kaip įvyko, jums pakankamai gerai?
Ne, tai be abejo, kad rinkimai nelaimėti, tai negali sakyti, kad pakankamai gerai, bet aš iki su Eugenijum sutinku prie tos, to presingo, tų atakų, tokio fono sukurto, kur jau buvo kaltinama ir dažnai visiškai nepagristai politinė partija. Na, mes tikrai dar visai gerai laikomės, kaip dabar šiuo metu antra politinė jėga ir įrodėm, kad toliau galim laikytis. Aišku, turim iššūkių ir tai matyt brėžia tam tikras kryptis ir ateičiai, kas turbūt matyt svarbiausia yra tai, ką mes pajutome ypač antro rinkimų turo metu, tai tas balsavimas prieš ir daug kandidatų, kurie tikrai buvo labai stiprus ir išėjo antrą turą, tiesiog buvo pralaimėjo įvairiems kandidatams, iki tol matai mažai žinomiems, vien tik dėl to, kad žmonės ypač regionuose balsavo prieš. Bet ne tik regionuose.
O kodėl taip, kodėl visą laiką mes ir kiek aš stebiu politiką, dažniausiai būna tas visą laiką failas toksai konservatorių laikas, ir dabar antikonservatorių laikas, va toks tarsi visą laiką arba jūs, už jūs, arba prieš jūs, bet jūs esate kaip tie, pagal lakmuso popierėlis, pagal kurios galima nustatyti politinį klimatą. Kas dabar yra, reiškia, svarbu? A, dabar vat svarbu, kad nebūtų konservatorių. Ką jūs ten prisidirbo, tai jūs jaučiat tą, ar ne?
Šiaip, jeigu pasižiūrėjus į valstybės rodiklius visus per šitos 4 metus, turint omeny visas krizės, kurios buvo per 4 metus, kaip migracijos krizė suvaldėm, nors gal Tomas turi kitokią nuomonę, bet aš esu tikras, kad mes tikrai parodėm, kaip reikia saugoti sieną. Kaip reikia saugoti sieną Europos Sąjungos sieną išorinę. Visas COVID-o failas, taip kaip mes reagavom į karą Ukrainoje ir su visa parama Ukrainai, kaip mes vis tik tai pradėjom stiprinti ir savo gynybą, pažiūrėkime ekonominio augimo rodiklius, palyginkim juos su Estijos situacija, ar ne, socialinė visą gerovę.
Jūs sakot viską, kaip tarsi nėra už ką.
Tai ne, visą laiką turbūt yra už ką, čia nereikia turbūt būti neklystačiai, bet kitaip tariant faktas, kad galbūt iškomunikuoti gal pritrūko to, iškis. Buvo nevaldoma infliacija, turiu minį, kad mes negalėjome jo suvaldyti į labai smarkus išorinis veiksnys, kuris daug socialinių pagerinimų suvalgė tiesiog. Tai žmonės tiesiog nepajuto savo sakykime taip, kraitelėje. Ne? Tai čia galbūt gali būti problemų, bet mes to beveik negalėjom kontroliuoti, nes tai buvo išoriniai veiksniai sukelti ir Rusijos karo Ukraino ir kitų aspektų. Tai šia prasme, matyt, galima kalbėti apie tos objektyvius rodiklius, tai mes tikrai šiandien kaip Lietuva, kaip valstybė gyvenam turbūt geriausią laiką, iš tiesų. Be abejo, yra netolygumai visuomeniai, čia yra problema, kad daugiau tai mūsų vidurinio sluoksnio būtų skirtumai tarp Vilniaus regionų, čia reikia dalykus truputėlį spręsti ar ne, ir kiti dalykai. Na, bet matot, politiniai kovojai būna ir tas dabar labai svarbu yra labai aiškiai suvokti, ypač kai mes gyvenam tokiai post tikrovės epochoj, kur nebūtinai faktas yra vat, svarbu, ar ne, yra kažkokie naratyvai paleisti, etiketės užmestos ir jau nieks ten netikrina ten faktas, tai ar čia yra išgalvota. Tas labai po COVID-o sustiprėjo, čia ne tik Lietuvos fenomenas, bet kitur, ne, tos konspirologiniai dalykai, jie pastiprėja yra ir po viso šito vat, sudėtingo tokio mums visam vakarų pasaulyje uždaro gyvenimo. Ir tada vat, susiformuoja ir socialiniai burbulai, kurios sąmokslo teorijos plinta, ar ne, ir taip toliau. Ir mes tapom tais taikiniais pagrindiniais viso šito, viso tų sąmokslo teorijų iš vairių pusių. Ir tai kai kam tiesiog buvo palanku viso tą rinkimų dabar apsisprendimą spalio mėnesio paversti vos ne referendumų dėl konservatorių, ne, ar tu už ar prieš. Tai matyt, čia viskas, čia tos post-truth society, čia tas toks yra, ar ne, kai tu gali, lyg dabar mes tradiciškai žiūrim, ar ne, Eugenijus Gentvilas, lyg tu nori susakyti klasikinis liberalas, ar ne, aš sakykime, konservatorius, ir panašiai, ir atrodo, kad mes taip pat matom analitiškai, ideologiškai paveikslą, bet žmonės jau taip nebūtinai mato, žmogus gali būti vieną dieną toks, kitą dieną kitoks, ir jisai tiesiog siunčia žinutes skirtingam segmentam ir išsulipdo savo rinkėjų ratą, o plus to pagardinį tom sąmokslo teorijom ir turi kažkokį efektą. Tai va, turim tokį rezultatą.
Tomai.
Aš norėčiau tą paveikslą, kurį nupiešė Laurynas, papildyti labai svarbia trūkstamą dalimi. Nes tame visame konservatorių sureikšminimo kaip politinės skirties pagrindinio trigerio priežastis taip pat slypi ir jūsų pačių elgesyje. Tas, ta prasme, aš remiuosi netgi ne savo nuomonę, o buvo toks tyrimas nedarytas ir pristatytas neseniai Tarptautinių santykių institute, kad Iš esmės, tas toksai požiūris į rinkėją ir toks, na, arogantiškas pasakymas, kad, nu, dar palaukim ir išmirs, va, ta postsovietinė karta ir tada jau bus gėris, va, va, ta, to, toks požiūris į rinkėją. Aš cituoju Ainę Ramonaitę, politologiją, čia ne save, bet aš su to sutinku. Nes labai dažnai, ir netgi valdant COVID-ą, aš atsimenu, mes jautėm, vat, sėdėjom salėje ir jautėm iš premjerės ir iš kitų jūsų, nu, iš tikrųjų kartais atrodė, kad jūs dirbat tik savo rinkėjų bazėj. Kita Lietuva kaip ir neegzistuoja. Nu, jūs paskaičiuojat, kas yra naudinga, vat, šiandien padaryti, pasakyti, nuspręsti. Paskui pažiūrit, va čia yra mūsų bazė įtvarkojo, o visi kiti, tai čia ir aš atsimenu tas riaušės prie Seimo, nu josgi yra vėlgi iššauktos ne tik tai, kad yra pikti žmonės susirinko prie Seimo, bet taip pat ir dėl valdžios tam tikrų klaidų ir negebėjimo jausti visuomenę. Tai grįžtant prie tų žmonių, kurie balsavo už Puidokus ten regionų partijas, beje,
nu, Vaitkus, bet Vaitkus, tai ten buvo
aš pažiūrėjau partijų narių skaičius, ne, tai aš buvau šokiruotas, regionų partijų 7000 žmonių, beveik trečdalį daugiau negu pas mus, nors mes kaip, na, tikrai įrodėm, kad esam ir sisteminė, ir solidi partija galinti pasiūlyti ir ministrus, ir Seimo pirmininkai, taip toliau, bet realiai žmonės nieko nedingo, žmonės balsavė už tuos, gerai, kad Žemaitaitis šiandien pasielgė kaip miško sanitaras, surinko ir visus balsus, bet tie balsai niekur nedingo ir mums reikia galvoti ir apie tos žmonės, ką jie galvoja, nes ir tas protestinis požiūris į viską, į sistemą, antisisteminis mąstymas, jis niekur nedingęs, nebus neutralizuotas taip paprastai, ir dėl to mūsų sprendimas beje dalyvauti koalicijoje taip pat iš su to susijęs, na, turbūt nėra geresnio būdo antisisteminį žmogų paversti sisteminiu, kaip suteikti jam galimybę sudalyvauti valdžios formavime. Tai, na, čia yra daug klausimų, daug neatsakytų klausimų, daug reikia, man atrodo, refleksijos ir tokio pripažinimo, kad vis dėlto ta arogancija, nu, vien konfliktas Seimo Šimonytės su prezidentu, nu, ir apskritai konservatorių su prezidentu, visų konservatorių, daugumos konservatorių, nu, tai buvo toks, nu, akivaizdus parodymas, kad, na, daugumos...
Nu, kažkas toliai turi konfliktuoti su prezidentu, ar ne?
Nežinau,
pas jos man konservatoriai, atrodo, kad čia, pas jos
mes kalbam
Žemaitaitis.
Dabar šiek tiek giliau, aš netgi nekritikuoju kaip oponento, aš bandau ieškoti priežasčių, kodėl mes turim, neturim augančio pasitikėjimo demokratiją, kodėl mes turim tą, vat, populizmo augantį fenomeną ir kaip mes galim jį spręsti. Tai savirefleksija yra labai irgi svarbi.
Dėkui, Tomai, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokie mums buvo 2024 metai, nes baigėsi jie šiandien ir kai kas jau už kokių 3 valandų šves naujus metus. O mes, aišku, Lietuvoje dar kiek vėliau, bet vis tiek šnekamės apie tai. Laurynas Kasčiūnas, konservatorius, Tomas Tomilinas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas šiandien su mumis. Eugenijau, tai tęsiant toliau ir mūsų tyrinėjimus visus, ką dar norėtumėt paakcentuoti.
Tris tezes iš to, ką kolegos pasakė. Pritardamas Laurynui, galiu pasakyti taip. Dar mėnuo du ir valdantieji nebegalės kalbėti, kad mes ateiname ant sugriautos Lietuvos, čia buvo blogiausia vyriausybė, baigsis ta mistifikacija. Įvertinsime objektyviai ir pamatysime, kad tikrai šita praėjusi dauguma nuveikė daug gerų dalykų. Linkiu, esamai daugumai irgi ir tikiu, kad gali taip padaryti ir noriu pasakyti, kad bet kurios valdančios daugumos Lietuvos istorijoje vedė Lietuvą aukštėjančią trajektoriją. Kalbant apie ekonomikos augimą, saugumo didinimą, gal ne visada, bet pavyzdžiui, man tikrai nebus gėda savo biografijoje rašyti, kad toje praėjusioje valdančioje daugumoje mes padarėme tikrai daug gerų dalykų, nebevardinsiu, nes Laurynas pabandė pavardinti.
Antras galėjo dalykas, daugiau padaryti, jeigu nebūtų įtampos buvo.
Be jokios abejonės, Raigardai, pažįsti mane, aš esu tas, kur moku ir pasibarsyti galvą pelenais ir pripažinti klaidas arba nepadarytus darbus. Taip, niekada nebuvo tokių, kurie viską maksimaliai padarė. Antras dalykas, kai Tomas sako, kad valdančioji dauguma atvedė prie šeimų maršų ir taip toliau, turbūt klaidų būta, va čia ir pripažįstu, bet Tomai, noriu priminti, kada pradėta rinkti peticiją ir parašai ir prieš ką jie pradėti rinkti. Jeigu nauja vyriausybė susiformavo 20 metų gruodžio 11, jau 21 vasarį atsirado šeimų sąjūdis, kuris pareiškė, kad surinko 560 tūkstančių parašų prieš gėjų Tomą Vytautą Raskevičių. Ir jų pirmas reikalavimas buvo: Raskevičių atsistatydink, mes tavęs nerinkome. Tai buvo pasirinkta tema, homoseksualus žmogus valdžioje, į jį susmeigtos kritikos strėlės ir per jį į valdančiąją daugumą. Tai buvo bandymas, taip sakant, per homoseksualizmo temą atakuoti tą valdančiąją daugumą, nepaisant to, kad ta valdančioji dauguma dar nieko nebuvo spėjusi padaryti. Ir trečia tezė – konservatorių birėjimas iš vidaus. Ką aš sakiau, ardymas iš išorės, tai žiūrėkite, ką aš tikrai nuoširdžiai mačiau. Nesugebėjimas pasirinkti kažkokias strategines linijas ilgalaikėje perspektyvoje. Pirmas, jau paminėtas, nuolatinis konfliktas su prezidentu, kur aš asmeniškai Gabrieliui ir koalicijos vadovui esu pasakęs, tai niekur neveda, tai niekur ir neatvedė. Antras toks tarpinis, gal mažesnis dalykas, mokesčių reforma rengiama, mes apie ją koalicijos partneriai sužinome gegužės 10 dieną po to, kai padarome pareiškimą, kad mes dar nematėme mokesčių reformos štrichų. Tai kas čia per veikimas? Ir trečias dalykas, Gabrieliaus Landsbergio noras tapti eurokomisaru, mes seniai raginome, pradėkime kalbėti. Na, jeigu nutaria nekalbėti, jau su prezidentu susipytė, štai ir atsirūksta tie dalykai. Ir ką
kur čia birėjimas iš vidaus, Eugenijau?
Ir dabar aš atsiprašau, du sakiniai pabaigoje. Kai reikia kelt kandidatus į partijos pirmininkus, paaiškėja, kad liberalusis flangas, Monika Navickienė per Fox Pay skandalą sumušta, Gabrielius Landsbergis opozicijoje nenori būti ir pirmą dieną po rinkimų pasakė, aš traukiuosi iš politikos apskritai, pakeliui pasitraukia jo dešinioji ranka Jonas Survila, ir tada maždaug sakoma, ai, Ingrida viską patems, juk jinai tiek kartų aukojosi dėl partijos, net nebūdama partijos nari, Ingrida, mes tave palaikysime, mes palaikysim, tu eik į priekį. Ingrida pasakė, ne, aš pasitraukiu. Tai buvo gana nuoseklu, nes liberalusis flangas nedemonstravo lyderystės, palikdami Ingridą visą laiką atsakingą už viską, didelė dalimi atsakinga padarydavo Seimo mastelyje Radvilė Morkūnaitė Mikulėnė, prisiminkime Bartoševičiaus ar kiti skandalai, nėra partijos vadovybės, ypač Gabrieliaus nėra. Ingrida, o Seime Radvilė Morkūnaitė viską padarys, o vyrai, didžiai vyrai, ką nors iš šalies pažiūrės. Tai Ingrida suprato tą situaciją ir nutarė nelikti vieną laukę karys ir nedalyvauja šituose partijos pirmininkų rinkimuose.
Įdomus pastebėjimai, mes dar prigrįšim, Tomai norėjo reaguoti.
Jo, aš tik trumpai norėjau sureaguoti, aišku, nepadarykim šitos laidos konservatorių partijos ateities aptarimu. Čia ir pats savo pastabą ir kitiems, bet tokia replika yra, Eugenijau, sutinku dėl to, kad įvairūs judėjimai gimsta ant tokių labai šlikščių neapykantos pavyzdžių, bet nenukrypkim nuo temos. Aš pabandžiau pasakyti, kad vis dėlto mūsų savirefleksija, ką mes darom ne taip kaip sistema, labai svarbiai. Tam, kad neatsirastų Orbanas Lietuvoje, nu, ale Orbanas ir nebūtų tokių fenomenų. Tai tas jūsų pavyzdys apie kažkokius parašus, aš prisimenu, kodėl man pasirodė, kad valdantieji visiškai neadekvačiai žiūri į situaciją, tai buvo apie tai, kad jūs pasakėt, nuo rytojaus įvesim privalomus skiepus daktaram ir atimsim licenzijas, jeigu jie nesiskiepis. Va čia buvo tikrai kritinis momentas, kada jau buvo COVID-as besibaigiantis, ten nebuvo to poreikio ir tikrai, na, tai atrodė labai neadekvačiai. Aš čia tik atsimenu pavyzdį puikiu, nes pats sėdėjau salėje ir man buvo baisu, kaip galis valdantieji taip elgtis. Tai kartais protestuojantis, pykstantis žmonės gatvėse su visa jų ten neišsilavinimu, su jų visų nežinojimu, jie vis tiek turi tam tikrą dalelį tiesos, kodėl jie kritikuoja, reikia girdėti, tam, kad nebūtų tokių paskui politinių sistemų perturbacijų. Todėl pokytis rinkimuose, kad ir kiek mes besidžiaugtume čia, kad va, nieko nesikeičia, bet kuri valdžia visada į gėrimus veda, rinkimai baigėsi, tęsiasi politiką, nepersudikim su tuo. Rinkimai yra pokytis ir žmonės laukia pokyčių. Žmonės nori va dabar kairesnės valdžios. Nu taip Lietuvoje, nu, visam pasaulyje gal labiau.
Bet turbūt ką be būtų darę vis tiek konservatoriai, bet kokiu atveju valdžia, koalicija tikėtina vis tiek būtų suveikusi iš švytuoklė, nes žmonės nori pokyčių. Ir nors tai, tu ką darei.
Jie turi gauti tą pokytį ir jie turi jausti pasitenkinimą. Kitaip,
todėl mes tuos rinkimus per daug sureikšinam šiai dienai.
Nepritariu. Aš noriu pasakyti, kad demokratijos vakaruose taip ir kūrėsi per protestus, per pasitenkinimą per rinkimus, per streikus, beje, mes ketinam liberalizuoti streikus būsimoj valdžioj, nes tai yra labai svarbus.
Ypač kai pradėsit mokesčių reformą daryti, galėsit pajaust, ką tai reiškia.
Taip, labai svarbu tam, kad paskui mes neturėtume didesnių siurprizų.
Laurinai, tai vis tiek, aišku, čia tikrai nesinori, kad susivestų viskas į konservatorius, bet nu, tenka jums prisimti tam tikrą, kaip čia pasakyti, už tai, kas vyko su Lietuva, tam tikrą, nežinau, atsakomybę gal, ir tai neblogąją prasme, ne tai, kad ten už kažką, bet dalykai, kurie nepavyko, tai taip, čia buvo minėta, aš nenoriu labai toli, kad mes nueitume ten iki pandemijos, dar kažką, bet mokesčių reforma. Paprasčiausias dalykas, finansavimas gynybos fondo, kas jums buvo labai aktualu, kaip ministrui ir taip toliau, bet iš principo taip ir galima sakyti, nebuvo toks, kokio buvo tikėtasis. Vien dėl to, kad čia ir Eugenijus sako, tai buvom arogantiški, buvo to arogantiški visą kitą, bet iš kitos pusės, kažin, ar liberalai būtų visur palaikę tai, kas buvo siūloma ir ten, sakykime, mokesčių politikoje, nepavyko to padaryti, nepavyko prastumti, sakykime, tų pačių PVM padidinimo, nepavyko ten padidinti pelno mokesčius, gal didesniais tarifais, jeigu reikia. Nepavyko įsiklausyti į verslo, sakykime, tam tikrus samprotavimus, kaip jie mato 4% ir visą kitą, ir visą kitą. Tai va čia yra problema, tas nepavyko.
Na, kadangi neblogai tą visą procesą atsimenu, ypač dėl gynybos fondo formavimo, tai vis tik tai, aš manau, kad ten buvo metodologiškai, čia reikia atsieti šiek tiek nuo tos didžiosios mokesčių reformos. Tai gynybos fondo formavimas buvo taip, kad mes pradėjome nuo pačios besibaigiančių metų pradžios pristatinėti. Dar ne aš tai dariau, dar darė buvęs ministras, po to man tiesiog stafetę reikėjo perimti, ką mes už tos papildomus pinigus, kuriuos surinktume tvariais mokesčių pakeitimais, galėtume sukurti Lietuvoje, kad mes būtume stipresni. Taip, oro gynyba, tankų batalionos, pėstininkų kovos mašinos ir visi kiti dalykai. Mes pradėjome rinktis pas premjerę vyriausybėje ir aš dar NSGK pirmininkas buvo ir frakcijų atstovai ir tada buvo toksai vat, kalbėjimas apie vat, tą, reiškia, ką mes galim padaryti už tuos papildomus pinigus. Na, tada, kai apsisprendėm, kad vat, čia ta kryptis, kurią link reikia judėti, pradėjom dėlioti ant stalo, ką galim kartu sutarti dėl papildomo mokestinių sprendimų paskutiniais priešrinkiminiais metais, tai akivaizdu yra sudėtingas procesas, iš karto automatiškai dėl rinkiminių metų, ką mes galim ten įdėti. Ne? Tai mes, kaip Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratai...
Jūs parašėt 4 net pasiūlymus didžiausius, taip. Ten taip toliau,
nu, mes matėm,
iš kurių galima nu vieną nulipdyti.
Efektyviausias būdas gauti papildomą, na, sakykime, resursą gynybai stiprinti, tai buvo 1% PVM. Ne, tai buvo apie 280 milijonų 260 milijonų per metus. Čia yra, tikrai čia yra kažkur 0,2-0,3% papildomai prie mūsų gynybos finansavimo. Tai, bet čia iškart gavom, na, iš visų beveik politinių jėgų, iš visų ir iš koalicijos partijų, nu, sakykime, ne, PVM'as ne. Ne, tada GPM'as ne, tada čia reikia duoklę verslų ir ačiū, jie pasakė, žiūrėkit, vieną papildomą pelno galim, ir jie tai pasakė, čia tikrai noriu jiems padėkoti už tai, kad jie pažiūrėjo valstybiškai, du jau per daug, sako, bet vieną galim ir mes sutikom su jais, kad buvo vienas plus, čia ir liberalai, matyt, pritarė ir, man atrodo, va tai, bet tai tikrai 120 papildomų milijonų. Tada žiūrėjom ir krapštėm akcizai ten papildomai, toliau, tas solidarumo banko mokestis vienkartinis dar metam į priekį pratestas, ar ne, ir taip toliau. Na štai, mes suformavom tą gynybos fondą, bet jisai buvo, nu, siekė kokius 300 milijonų, taip, jeigu žiūrint į priekį. Ir tai nėra ta pakankama suma. Tada mes tai leido, tada jau kai aš tapau ministru, mes dar pasiskolinom, kadangi leido limitai 300 milijonų per vasarą iš tikrųjų ir užkontraktavom oro gynybos sistemas, ir Nasamsus, ir Emšaradus, ir visa kita. Ir tada jau mes peržengę buvom 3,5, mes turėjom 3,2% ir tos pačius 2,5 milijardo, tai nuo 1,1 milijardo 20 metais, kur mes paveldėjom, mes užauginom gynybos biudžetą iki 2,5 milijardo. 2,5 kartų užauginom. Ir tada mes jau tokį pačią sumą dėjom į šitų metų, jau ateinančių metų biudžetą ir sakėm, kad jie, kadangi skolinimosi galimybės tikrai leis, mes ir toliau eisim ir kilsim laiptais į viršų iki 3,5 ir taip toliau. Na, bet kadangi rinkimai įvyko, dabar nauja valdžia, tai iš principo jie daro tą patį, tiesiog tą skolinimosi limitą, na, skambiai pasididino metų vat, pabaigoje ir pažiūrėsim, kaip jiems seksis įgyveninti, kai žada, tą mes įgi planavom daryti. Bet turėkim galvoti, 3%, kurie yra dabar, jie yra tvarūs. Tai yra tvariai mokestiniais sprendimais grįsti pinigai gynybai. Ar ne? Visa kita dabar, ką mes kalbam, yra skolinimasis. Skolinimasis, jisai sutikit, yra laikinumo savoka, nes skolinimasis gali paveikti tavo įvairius rodiklius, tvarumą ir visa kita. Todėl tau vis tiek reikės pagrįsti tam tikrais mokestiniais sprendimais ateityje. Ir čia va, Tomas jau kalba apie tai, kad jie atneš mokesčių reformą. Tai bus labai
įdomu. Tai čia aš bijau klausti, kaip ten prezidentas siūlymo yra 5,5% ir
bankų. Kaip jį pasiekti be skolinimo.
Ir dar bankų solidarumo mokestis, man atrodo, čia jau kažkiek nustos veikti. Tai su tokiom reiškia, ambicijom, tai aš bijau pagalvoti, kokie mokesčiai bus valstybėje. Bet jau čia ne šios dienos klausimas, nes mes į ateitį dar kalbėsime. Naujų metų, kas čia bus. Eugenijau, bet liberalai patys, jūs vat, sakote, konservatoriai ten nesiskaitė, visa kita, bet jūs patys būtumėt pritarę daugam, jeigu būtų reikėję, pavyzdžiui, mokesčių reformoje. Kiek jūsų pačių jėgos būtų buvę sukurti tam tikrą mokesčių politiką Lietuvoje? Praėję metai kaip tik buvo tokie svarbus, bent jau tiems, na, tokiems ketinimams parodyti, kad gal aišku, aš suprantu jūsų tą priešrinkiminį laikotarpį, liberalai, mes čia negalim prieš mokesčius visą kitą ir taip turėjau, bet suprantant valstybės interesą.
Gerai, tai būsiu savikritiškas, jeigu galima. Jeigu negausiu pilos nuo saviškių, ar ne? Visų pirma, nepritarėme ir nepritartumėme bankų solidarumo įnašui. Ir neatmetu galimybės, kad SEB banko centrinės būstinės kūrimas Taline gali būti pasiekmi. Tai čia galiu pasidžiaugti. Antras dalykas, mes turime tokių išorės ekspertų, pagalbininkų galinčių padėti, bet čia turiu pripažinti, kad Tėvynės sąjunga lenkia mus, sakysime, mokesčių ekspertizės lygmenyje ir jie buvo tas variklis, ne visada piariškai, taip sakant, komunikaciškai sėkmingai, net nekomunikuodami su mumis, šiandien kas nors galėtų sakyti, ir kelia klausimą, o ar būtų liberalai pritarę? Na, žinoma, negali pritarti, kai dvejus metus šnekama ir paskui jau tenka trenkti kumščių į stalą, kad mes nenorime būti klikačiukai. Rodykite, ką turite. Ir tada, likus ten pusiai 3 mėnesiam iki numatyto priėmimo 23 spalį, žinoma, kad nebelieka laiko racionaliam tarimui. Šiandien sakyti, kad liberalai būtų pritarę, kam nors ar nebūtų pritarę, nedrįstų, dėl PVM nepritarimas mūsų buvo išreikštas dėl to, kad prezidentas buvo pasakęs, kad jis vetuos, jeigu bus didinamas PVM. Tai mum daužyt galvą į atviras duris, kai prezidentas sako, na, nepritarsiu, tai mes irgi pasakėme, nepritarėme. Bet šiaip jau pripažįstu, kad Tėvynės sąjunga buvo tas darinys, kuris buvo pajėgus sukurti mokesčių pakeitimus. Man ta žodis reforma visada skambėjo įtartinai. Aš ir Gintarė įskaistė, sakiau, Gintarė, ar tikrai tai yra reforma, kai yra daliniai kai kurių mokesčių pakeitimai. Ir dabar aš beje matau apie atėjusią naują valdančiąją daugumą, kad gal nevertėtų vadinti reformą. Pasimokinkite iš kai kurių klaidų.
Aš tik vieną pastabą. Tėvynės sąjunga buvo, yra ir bus pajėgus darinys.
Tai atsiprašau. Tikiu.
Tomai. Aš papildysiu Eugenijų, būtent aš nuo pat pradžių sakiau, čia yra istorinis šansas. Visas šitas žaidimai su koalicija verti tik to, jeigu mes realiai tos pokyčius, pabrėžiu pokyčius, kurie taip reikalingi, įgyvendinsim. Jie reikalingi ne tik tai dėl mechaninio surinkimo kažkokių pinigų biudžetą, bet dėl taip pat tų ilgalaikių problemų sprendimo, pavyzdžiui, nelygybės klausimas niekaip neišjuda iš vietos pagal Gini koeficientą.
O jeigu, sakykime, nukrenta koalicijos partneriai vieni, kurie nors, nu, pavyzdžiui, Nemuno Aušra šiuo atveju, nes jie prieš mokesčių kėlimą turbūt labiausiai atrodantis
yra.
Ką jūs pasimsite koaliciją?
Aš ir norėjau pasakyti, kad tokie svarbus pokyčiai, kurie daro įtaką dešimtmetams, mūsų svarbiausiam rodikliam, kurie nesusiję su vienu ciklu. Reikia plataus sutarimo. Reikia žiūrėti pirmiausia, nu, pradėkime nuo to, kuriuos pakeitimus, bet mes dabar galvojame, PVM-as, GPM-as, tada, kuriuos pakeitimus palaiko prezidentas. Bet nuo to reikėjo pradėti. Čia tokia pamoka buvusiai valdžiai dar, vis dar iš naujos valdžios, ne? Reikėjo pradėti nuo to. O prezidentas aiškiai signalizavo, ką konkrečiai jis palaiko. O tai yra už jo stovi pusė Lietuvos, ne? Ką palaiko opozicija? Tai vat, mes bandysim daryti kitaip, būtent vadybos prasme. Mes bandysim iš anksto maksimaliai sutarti Seime dėl to, dėl ko reikia. Ir taip pat Laurino pagalbos prašysim, nes jis tikriausiai, aš taip manau, čia mano asmeninė prognozė bus prie pirmininkų partijos, tai tikrai tos pagalbos reikės, nes kitaip mes Lietuvoje...
Čia užtektų trijų klausimų, kad išsiaiškinčiau, kad niekas nieko nepalaiko. Taip prasme, bet tik tai laiko nėra tam aiškinimui. Paprasčiausiai reikia paklausti, kai klausimų, kas už tai, kad būtų ten pavojamas padidintas 2%.
Aiškiai sakėm, viskas buvo aišku, tik tai, kad nesugebėjo suvaldyti šitą situaciją.
Gerai, na, tokie metai, aišku, matyt, daug dalykų, šiaip bet kokiu atveju turbūt reikėtų, baigiant laidą, pasakyti, metai buvo neblogi, neramus, bet neblogi, ekonomika augo, kai kurie dalykai leido galbūt pradėti biurokratijos kažkokius klausimus spręsti, buvo klaidų, buvo visko, bet kokiu atveju neišsirinkome į valdžią tų, kurie galėtų labai smarkiai išjudinti valstybės vairą ir tai yra gerai, nes rodo, kad valstybė vis dėlto labai stipriai sucementuota ir kas beįvyktų, matyt, mes atsilaikysim bet kokiu atveju, tai to ir turbūt belieka palinkėti artėjant naujiems metams. Ačiū mūsų pašnekovams. Laurynas Kasčiūnas, Tomas Tomilinas ir Eugenijus Gentvilas buvo šiandien pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausė, tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.